Gusti Yesus tansah nindakaken kesaenan sarta mboten kagungan dosa. Gusti Yesus nedahaken dosa-dosanipun manungsa. Ananging kathah tiyang ingkang mboten purun ngakeni dosanipun. Malah tiyang-tiyang kala wau lajeng sami nepsu saha nyepeng Gusti Yesus. Gusti Yesus dipun siksa, dipun idoni, dipun wirang-wirangaken. Ananging Gusti Yesus kendel kemawon. Kenging menapa? Awit Gusti Yesus maringaken sariranipun, dipun aniaya sarta dipun siksa, minangka kangge ngrembat dosanipun manungsa. Gusti Yesus mboten namung kasangsaraaken tok, nanging malah lajeng dipun sedani srana dipun paku wonten ing kajeng salib. Krana mekaten Allah Sang Rama mratelakaken bilih sedanipun Gusti Yesus sejatosipun minangka dados kurbaning dosa-dosa kita. Gusti Yesus nglampahi paukuman karana saking dosa panjenengan lan kula. Menawi kita sami purun ngakeni dosa-dosa kita sarta pitados dumateng Gusti Yesus, dosa-dosa kita badhe kaapunten. Menapa panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus? Sasampunipun seda, Gusti Yesus kasareaken wonten ing pasarian ingkang awujud kados dene guwa. Lajeng katutup mawi sela ingkang ageng. Sasampunipun tigang dinten, Maryam kalian mitra-mitranipun nuweni dateng kuburan wau. Nanging Gusti Yesus mboten wonten. Ingkang wonten ing ngriku malaikat. Malaikat wau lajeng paring pangandika. Yesus wis wungu maneh. Yesus wis gesang maneh. Dumugi samangke Gusti Yesus tasik gesang. Mila menawi panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus, panjenenganipun mirsa dumateng gesang panjenengan saha mirengaken pandonga panjenengan. Saksampunipun Gusti Yesus wungu saking sedo, kathah tiyang ingkang sumerep saha mireng dawuh pangandikanipun. Nanging salah satunggiling muridipun Gusti Yesus ingkang nama Tomas wicanten mekaten. Sadurunge aku ndeleng lan demek tatu kang ana ing asta, sukulan lambunge, aku ora bakal percaya. Gusti Yesus lajeng ngrawuhi Tomas sarta nedahaken tatu-tatunipun. Teman Tomas lajeng pitados menawi Gusti sampun wungu saking sedo. Ananging Gusti Yesus ngendika, rahayu wong kang kumandel ora nganggo ndeleng. Sekawan dosa dinten saksampunipun Gusti wungu saking sedo, para sekabat kadawan minggah sesarengan dateng ing parden. Gusti nunten paring dawuh, ing dino iki, aku bakal bali menyang swargo. Sawise aku lungo, kowe podo ngabarno mungguh anggonku kasalip iku, kanggo nebus dosane manungso. Lansing sopo pracoyo marang aku, dosane bakal kaapuro. Lan bakal bisa urip bebarengan karo aku ana ing swarga. Para sekabat lajeng sumerep. Gusti sumengko dateng ing swarga. Nunten wonten malaikat kalih ingkang ngetingal sarta paring dawuh. Besok Yesus bakal rawuh maneh, perlu ngangkat kabeh manungsa kang percaya marang panjenengane bali marang swarga. Para sederek, menopo panjenengan pitados dumateng Gusti Yesus supados saged mlebet dateng swarga? Salib ngengetaken kita dumateng katresnanipun Gusti Yesus. Gusti Yesus ingkang boten kagungan dosa, sampun sumadyo kaaniaya, malah ngantos sedo sinalip. Supados krana mekaten panjenenganipun saged nanggel saha nebus paukumaning dosa. Inggih dosa kula lan panjenengan. Sasampunipun sedo, Gusti Yesus sampun gesang malih. Sarto kepareng badhe paring pitulungan dumateng sok sinteno ingkang pitados dhateng panjenenganipun. Menawi kita ngakeni dosa-dosa kita, sarto pitados dumateng Gusti Yesus. Dosa kita badhe kaapunten, temah kita badhe gesang sesarengan kalian Gusti ing swarga. Gusti Yesus ngendika, bilih namung wonten kalih margi. Inggih menika margi ingkang wiyar, tuwin margi ingkang ciut. Wiwit lair mila, sedaya tiyang sampun dumunung wontening margi ingkang wiyar wau. Margi ingkang wiyar wau tumuju dumateng seganten latu langgeng sarta paukuman langgeng wontening neraka. Menawi wonten tiang ingkang pitados dumateng Gusti, tiang kalawau lajeng kaalih dateng margi ingkang ciut. Margi ciut wau tumuju dumateng gesang langgeng kalian Allah ing swargo. Menopo panjenengan kerso pitados dumateng Gusti Yesus? Menawi panjenengan pitados, suwawi panjenengan matur mekaten, duh Gusti Yesus, kawula ngrumaosi bilih kawula menika tiyang dosa. Kawula pitados bilih paduka sedo krana anggen paduka kepareng nanggel dosa-dosa kawula. Mugi Gusti kepareng paring pangapunten dumateng kawula saha nyucikaken manah kawula. Supados kawula sageda gesang sesarengan kalian paduka. Matur nuwun Gusti Yesus. Amin. Menawi kanthi saestu sarta tumemen anggen panjenengan matur dumateng Gusti Yesus kala wau, panjenengan badhe kaangkat dados putraning pun Allah sarta Allah kepareng dados Rama panjenengan.